halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugala socotaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhammaantiin ba waa 2/24 bisha abriil 2023 idaacadda saaka iyo caalamka ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Amaan. qodobadan kuga haynana waxaa ka mid ah maamulka gobolka Banaadir oo xeer cusub ku fulinaya mooto bajaajyada ka shaqeeya magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaa aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa tartanka loogu jiro kursiga duqa magaalada Toronto xilli dadweynuhu cabasho ay ka qabaan ammaanka iyo guriyeynta. qodobadaasi iyo warbixinna ka hadlaya sida looga ciido meelo badan oo dunida ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay in dowladdiisu ay bilaabi doonto wadahadallo ay la gasho jabhada oromada ee Ola talaadada, kuwaas oo ka dhici doona dalka Tanzania. Waa markii ugu horreysay dowladda Ethiopia ay si rasmi ah u sheegato inay wadaxaajood la geli doonto jabhada Ola oo muddo 10 sano ah dagaal kula jirta dowladda. wadaxaajoodka Oneg Shene ayaa maalin kadib ka bilaabi doona Tanzania, ayuu yiri Abiy Ahmed Axadi isagoo magaca kale u adeegsatay Ola. afhayeenka Ola Adaa Tarbi ayaan si degdeg ah uga jawaabin codsigii warbaahinta ee ahaa inuu arrintaasi jawaab ka bixiyo. ururka Ola ayaa ah urur sharci darro ah oo ka tirsan jabhadda xoreynta oromada oo xisbi mucaarada oo hore looga mamnuucay dalkaasi kadib markii Abiy Ahmed uu xilka qabtay. ururka Ola iyo dowladda federaalka ayaa midba midka kale ku eedeeyay in ay mas-uul ka yihiin weeraro dhowra oo ka dhacay gobolka oromada ee dalka Ethiopia, kaas oo ay ku dhinteen dad badan oo rayid ah. bishii Febraayo guddiga xuquuqul insaanka ee dowladdu magacowday ayaa sheegay in ugu yaraan 50 qof lagu dilay weerar ay ku qaadeen Ola. bishii Oktoobar Ola iyo koox kale oo oromo ah ayaa dowladda Ethiopia ku eedeeyay duqeymo ay sheegeen in lagu dilay dad rayid ah. hay-adda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ee loo soo gaabiyay USAID ayaa kooxo khubaro ah oo ka jawaaba masiibooyinka u dirtay dalka Suudaan si ay isugu dubaridaan gurmadka bini'aadanimada ee dalkaasi ay dagaaladu gilgileen, sida ay sheegtay madaxa USAID Samantha Power Axadii shalay. bayaan ay soo saartay Power ayaa waxay ku sheegtay in koox ka jawaabaysa masiibooyinka ay ka howlgeli doonaan Kenya wejiga hore, iyagoo intaasi ku daray in khubaradu ay la shaqeynayaan beesha caalamka iyo kooxaha la shaqeeya si loo ogaado baahiyaha mudnaanta leh oo si ammaan ah loo gaarsiin karo gargaarka bini'aadanimada dadka baahan. Mareykanku waxa uu abaabulayaa sidii uu kor ugu qaadi lahaa caawinaadda dadka reer Suudaan ee ay dabinka u dhigeen kooxaha iska soo horjeeda ee dalkaasi, ayay tiri Power. dagaaladii 8 maalmood ka hor ku dhex maray ciidamada iyo jabhadda gurmadka degdega ee RSF ayaa sababay dhibaato bini'aadanimo, waxaana ku dhintay 400,000 qof. malaayiin reer Suudaan ahna waxay ku xayiran yihiin guryaha iyagoo aan helin adeegyadii ay u baahnaayeen ee aasaasiga ahaa. halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Madaale oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in la joogo waqtigii la dhaqangelin lahaa oo amiir ay dowladda Soomaaliya horey uga soo saartay mooto bajaajta, iyadoo dhinaca kalena ay go'aamadan cusub ka soo horjeesteen darawallada mooto bajaajka. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in la joogo waqtigii la dhaqangelin lahaa awaamiir ay dowladdu horey ugu soo rogtay mootooyinka bajaajka, taasoo ku aadan in la hakiyo keydisteeda Muqdisho iyo in sumad A iyo B ah lagu xardho kuwa yaalla magaalada si qaarba ay maalin u shaqeeyaan. gudoomiyaha gobolka Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo warbaahinta shir jaraa'id u qabtay ayaa sheegay in fulinta awaamiirtan loo xil saaray maamulka gobolka Banaadir.
shirkeena jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay arrimaha bajaajta. golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay soo saartay 30 March amar ka soo baxay oo lagu nidaaminayo mooto bajaajta. runtii waan la soconnaa bajaajtu inay tahay shaqo abuur dhallinyaro badan ee soomaaliyeed ee baagamuudo ah inay shaqo u noqoto. Laakiin haddana dowladu sideeda waxaa mas-uuliyad ka saaranta mar walbaba amniga, nidaaminta, kala dambeynta, isu socodka ayay mas-uuliyadda ka saaranta. Xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay soo saartay awaamir ku wajahan arrimaha bajaajta oo isugu jiro midabeynta iyo hakinta soo dejinta. Sidaa darteed waxaa loo xil saaray gobolka Banaadir inay fuliyaan amarada noocaas ah ee ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya. Gobolka Banaadir isagoo ka duulaayo wuxuu soo saaray warqad lagu waqtiyeynaayo bilaabista fulinta amarkii ka soo baxay golaha wasiirada oo khuseeyay midabeynta, ama rinjiyeynta iyo kalareynta siinta A iyo B mootooyinka.
Duqa Muqdisho ayaa sidoo kale xusay in qorshahan uu yahay mid lagu nidaaminayo mootooyinka bajaajta, kuwaas oo wadooyinka Muqdisho ku kordhiyay saxmad iyo cidhiiri.
San la wada soconnaba mootooyinku magaalada waa ku badan yihiin, ilaa tiro 50 kun ku dhow ama kaba badan ayaa lagu sheegaa. Suuragal maahan marka magaalada oo iska ciriiri ah wadooyinka xaaladaha aan ku sugannahay duruuftan haysato inay halkaasi maalin kastaba isku dhacyada shilalka amni darrada waxyaabaha u sabab ah waxaa ka mid ah jaamka iyo saxmada faraha badan. Si loo yareeyo jaamkaasi, dhallinyaradii shaqo abuurkay u ahaana aan loo wada joojin, lama wada hakin mootooyinka, lagamana saarin suuqa, mana shaqay karaan lama dhihin. Laakiin waxaa awaamirtu ay ahayday A iyo B in laga dhigo, oo gruubna A oo maalin shaqeeyo, Bna ay maalin shaqeyso. Annaga awaamirta soo baxdo oo dowladda ka soo baxdo, waxaan ku qasbannahay in la dhaqan geliyaan ku qasbanna, waana dhaqan gelinaynaa.
Guddoomiyaha ayaa laamaha amniga faray inay tallaabo ka qaadaan cid kasta oo ka dhiga adeegta awaamirtan.
Hay-adaha amnigana waxay amar u qabaan laga bilaabo 24 berita ah oo aan bilaabi doono la bilaabi doono rinjiyeynta iyo kalareynta mootooyinka, la bilaabi doono ciddii isku diiwaan geliso kalareysata mootadeeda iyo ahlan wasahlan. Laakiin mooto aan A ahayn ama mooto aan B ahayn magaalada kama shaqaynayso haddii Ilaahay raado. Taas waxaa waaye qandiga jirada ka dhigta. Maxaa yeelay A la siinayaa, weliba lambaraa la siinayaa, taarikadeedana waa la muujinayaa si aan amniga dadkayna shacabkan masaakiinta ah shalamaana dareed iyo dilama maalmood ka hor maata bajaajeed wax iskuol boliisiyo isku qarxinaysay ahday. Maalin kastana waxaa daroogada loo soo dhiibo, waxaa qashinka loo soo dhiibo qaybay ka yihiin. Annaga kulligood waa malihiin, dad badanoo wanaagsanaa ku jiro, laakiin dadka wanaagsan waxaa ka dhex kalluumaysto kuwa xun. Kuwaas xun sidaan u soo qabanno muxuu ahay wixii madaxweynaha ugu dhawaaqaya qolihii oo kale maxay ahayeen garawaayadu meel kastay gelayaan. Sidaa darteed waxaan rabnaa inaan mootooyinkii la kalareeyo ciddii u hoggaansamayso ama ciddu isku dayda inay mudaharaad iyo abaabul iyo rabshado iyay ka horgeyso xabsigay tagaysaa sharcigaana la tigsan doonaa. Mana u aaba yeelayno, waa dareemi karnaa dad unbaa soo qayli doono. Shaqo kastoo la qabto quruxdeeda iyo wanaaggeeda lagama fikiro, laakiin dalleyaa ka dhex kalluumaysato.
Dhinaca kale, darawalada mooto bajaajka oo shalay dhigay dibadbax ayaa ka soo horjeestay go'aamadan cusub. Waa kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay V O A.
Anigoo magac ayaa ku bilaabay waxaa la yidhaahdaa Barre Macan Ibraahin. Xaqiiqdii horta waxaan ka soo horjeednaa barnaamijka hadda bajaajnada oo ku soo kordhaya oo la dhahayo A iyo B ayaa loo kala qorayaa. Taas waa mid annaga aan ka soo horjeedna sababtoo ah marka hore ayaa waxay ahayd bajaajka maalin walbo shaqeysa ayaa xaaladeeda iska xaala marna wax laga helaa marna laga waayaa. Marka haddii la yidhaha maalin A shaqays maalin B shaqeyso maalin in aan baagmuuteyno, taas waxaa waaye mid mana wanaagsana qofku biniaadanka ah. Waxaanaha dad saaxiibayaal ah iskaxmaalata ah xoogiina ayaan ku noolnahay. Marka waxaan ka cabanaynaa guddoomiyaha gobolka Banaadir, waxaan leenahay arintaas oo hadda soo bandhigay oo bajaajleyda xaggeeda ah aada iyo aada ayaan ugu soo horjeednaa. Bajaajyada way badan yihiin, sax weeyaan, dadkana way fara badan yihiin xaqiiqdii. Marka waxaa wanaagsan ayaan leeyahay A iyo B barnaamijkas in la joojiyo, taasaan ka cabanaynaa.
Walaal, waa mahadsan tahay haddaan ahay bajaajley walaalow. Horta arintan oo mataqaanaa guddoomiyaha iyo gobolka Banaadir ay soo saareen runaantii aad ugu xunnahay anaga waxaan dad masaakiin aanahay anigu ani ahaan qasatan ani ahaan marka iska hadla saaxiibow maxaa la hayay bajaajtaani waxay ugu tahay kiro bis maalinta 10 doora laga raba waxa waa hadii ma taqaanaa 15 maalin la shaqeynaa la walaalayaal aniga family ana ugu weyn arurtana ugu weyn arurta waxa waa biil rabaan ciyaalka iskuul dhigtaan qaar jaamacad dhigtaan cidda ninka fiirsanaysa ani waa hadii 15 maalin la shaqeynaa la magaalada iska xuntahay waa ogtahay magaalada waa ka wareysa cashuur la iska raba ilaahay kuma darnaade waxa laga yaabaa mararka qaar ma taqaanaa shaqada inay ku goyso qof bin aadana taa waxaanu san kartaa xanuun oo kugu dhici karo marka kulleyba anaga barnaamijkan runaanti aad ugu soo horjeednaa ma ku faraxsani ma ku qanacsani
xasan kaafi qolishte VOA muqdisho
arur wanaagsan mar walba naga dhageysanaysaan waxaa sii kordhaya musharaxiinta isku soo taagaya qabashada duqa magaalada Toronto ee dalka Canada xilli dadka reer Toronto oo kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan ay dalbanayaan in wax laga qabto arrimaha ay ka midka yihiin nabadgelyada iyo guriyeynta doorashadan ayaa imaanaysa xilli uu iscasilay duqii hore ee magaalada Toronto wariyaha VOA da ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto
kontan murashax ayaa ila iyo hadda u taagan qabashada xilka duqa magaalada Toronto waxa la filayaa in tiradu ay intaasi ka badato koor inta ay diiwaan gelintu soo xirmin 12ka bisha dambe ee May Mayor Strass oo sanadkan uu noqday 18 sano jir ayaa ka mid ah kontanka murashax ee u taagan duqa magaalada Toronto markii uu gaaray 18 sano jir waxa kaliya ee uu weydiistay waalidkiis ayaa la sheegay inay ahayd in ay ka bixiyaan lacagta isdiiwaangelinta oo dhan $200 oo Canadian ah wuxuu noqonayaa murashixii ugu yaraa ee reer Toronto oo u istaaga duqa magaalada Toronto murashixinta oo qaarkood xilal kala duwan sida golaha deegaan iyo xildhibaannimo hore uga soo qabtay magaalada Toronto iyo gobolka Ontario ayaa sameynaya ballanqaadyo kala duwan oo u badan wax ka qabashada amniga goobaha dadweynaha isbeddelka cimilada kororka maciishada horumarinta magaalada iyo kuwa kale bilooyinkii la soo dhaafay weeraro ay qaar dad ku dhinteen ayaa ka dhacay goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha duqii hore ee Toronto John Tory ayaa tilmaamay bishii January ee sanadkan in la kordhinayo budgetka booliska si ciidan suga amniga ay u joogaan goobaha laga raaco tareenada wali dhibaatadan waa mid taagan waana tan ugu muhiimsan ee ay hadda hadal hayaan murashaxiinta danka kale Bradford oo horey uga mid noqday golaha deegaanka ee magaalada Toronto ayaa xusay in qorshihiisu uu qayb ka yahay barnaamij si aad u wanaagsan lagu la soconayo dambiilayaasha damiin ku jooga banaanka isagoo xusay in dawladda gobolka uu weydiisan doono qarashka ku baxaya barnaamijkaasi arrimaha Soomaalida magaalada Toronto ay daneynayaan in wax laga qabto waxaa ka mid ah arrimaha la xiriira dambiyada gaar ahaan dilalka dhalinyarada waxaan mahad carab uu cali oo ah suxufi muddo degan magaalada Toronto oo aan wax ka weydiiyay arrinkan
Xuseen aad iyo aad u mahadsan tahay doorashada duqa magaalada Toronto waa tiiradii ugu badnayd ee ebed is soo sharaxda waxyaabaha ay kala hadlayaan dadka waxa ay tahay sidii loo dooran lahaa mid walba wuxuu sheegay sidii wax ugu qaban lahaa abni darada goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha iyo kuwa kale laakiin Soomaalidu waxyaabaha qusay oo ay kala hadlayaan musharaxiinta ayaa sidii wax looga qaban lahaa dalalka dhalinyarada Soomaalida ku habsatay 12 sano ee la soo dhaafay sidaad ogtahay dhalinyaro far badan oo Soomaali ah ayaa lagu dilay gobolka Ontario gaar ahaan magaalada Toronto Soomaalidu markii waxay rabaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkaas daba dheeraaday ee ku habsatay gobolkan waxaa jirta in Soomaalida dhaqaalahooda hooseeyo ay ku adag tahay inay guri fariistaan $2,500 ilaa $3,000 marka duqa la doorto waxay ka rajaynayaan Soomaalida inuu wax ka qabto dhammaan dhibaatooyinka haysta Soomaalida
mahad carab uu ayaa dhanka kale xusay in loo baahan yahay in Soomaalidu ay codkooda dhiibtaan si ay u sameeyaan isbeddelka ay rabaan iyo dhibaatooyinka ay doonayaan in wax laga qabto
marka laga hadlayo doorashada waxaa loo baahan yahay in dadka Soomaalida codkooda ay dhiibtaan si ay u doortaan qofka wax u qaban kara amba wax ka qaban kara dhibaatooyinka haysta marka la joogo dal sida Canada oo kale ah isbeddelka kaliya oo aad samayn karto waa inaad codkaaga dhiibataa oo aad doonataa qofka aad u baahan tahay amba qofka dhibaatadooda wax ka qaban lahaa marka waa si aad codkaaga isku duubni uga faa'iidaysataa keebaa dadkeenna u fiican keebaan ka faa'iidaysan karnaa waa inay dadka meel isku raacaan
doorashadan ayaa ah mid ka duwan kuwii hore ee la dooran jiray duqa magaalada golaha deegaanka iyo gudiga iskuulada waxaase la dooran doonaa oo kaliya duqa magaalada Toronto maadaama duqii hore John Tory uu isku casilay fadhiixo la soo gudboonaatay bishii February ee sanadkan doorashadan ayaa dhici doonta bishii June ee sanadkan balse waxa socda ololaha murashixiintu ay codbixiyaasha ugu sharaxayaan wax qaradkooda hadii la doorto Hussein Nur Haji VOA Toronto
Bariga Afrika gar ahaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa bilihii la soo dhaafay aad ugu sii kordhaya tirada dadka Soomaaliyeed gar ahaan dhalinyarada ka tahriibaysa ee u tahriibaya dalka Mareykanka iyagoo sii maraya wadamada Latin America arintan ayaa waxa walaac ka muujinaya waalidiinta iyo odayaasha ku nool magaalada Nairobi wariyeena magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray
tirada tahriibayaasha Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada oo u tahriibaya dalka Mareykanka iyagoo adeegsanaya marinno kala duwan oo wadamada Laatiinka ah ayaa aad sare ugu kacay bilihii la soo dhaafay dhalinyaradan oo adeegsanaya aqoonsiyada qaar ka mid ah wadamada Geeska Afrika ayaa markii hore diyaarada ku taga wadamada Latin America iyagoo kadibna halkaas ka sii bilaaba safar aad u halis badan oo dhanka lugta ah oo ay ku doonayaan inay ku galaan dalka Mareykanka Magaalada Nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee ay tahriibayaashan ay ka baxayeen sanadihii la soo dhaafay haba ugu badnaadeen bilihii u dambeeyay arintan ayaa waxa ay walwal xoogan ay ku abuurtay waalidiinta iyo odayaasha dhaqanka Soomaalida Ugaas Ahmed Ali Maxamed ayaa ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ee aadka u la socday arintan isagoo la kulmay dhowrkiis oo tahriibkan ku saabsan
qof walba tan marol buu raadinayaa meesha waxan ka qabta malab u leeyahay dadkii qofkii hela ay u suurta gasho inuu ama meel uu mar hela ama dhaqaalaba hela oo yaacayaan dhalinyaradii aad bay u tagayaan khatar badan bay u baahayaan khatartaas oo si aan warka aan ku helay Latin America markii gudaheeda la gaaro muddo dheer la lugaynayo la rafaadayo qaar dhimanayaan qaar masas cunayaan qaar wabiya ku daadanayaan boqolkiiba sida la ii sheegay meesha ruki la taga ugu yaraan boqolkiiba aduu dad 40 gaaraya way dhintaan lixdan baa gaadhaba sida la sheegayo oo dhibaato badan bay qabaa tarhiibkii Libya kale wax oo kala ah yaa meesha ka dilacay waagi hore sida la ii sheegay aan xogta ku helay meelahan baa la mari jiray Kenya iyo Turkiya la sii mari xagga la sii aadi jiray laakiin hadda waxaa la ii sheegay in hadda ay hawshaasi ku adkaatay waa haddana meelo kale ka wareegayaan oo wareeg dheer oo Yurub iyo meelo badan bay maraan haddana aduu dhibaato badan ay ku tagaan meesha dadkaasi waxaan oran lahayn talo ahaan siin lahayn warsaaqda Ilaahay baa bixiye ka waantooma dhibaatada inta leeg
safarkan tahriibka ee dhalinyarada Soomaalida ay ku marayaan Latin America ilaa dalka Mareykanka ayaa noqday mid ay aad u hadalhayaan Soomaalida ku nool geeska Afrika gaar ahaan magaalada Nairobi Abshir Ali Safi oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa aaminsan in dhalinyaradu ay horumar iyo nolol ay ka sameyn karaan hadba meesha ay markaas ku nool yihiin
waxaa baxaya horta inta badan hadalyaan buu badan tahayba hebel baa baxay xaq uga soo wacay Mareykan buu joogaa kiisa baa wax Mareykan la dad korto ku kula oo muddo intii la tago diyaaradda laga dago lacag in boorsooyin lagu soo qaaday hadalyaan oo hebel buu tagay heer hebel baa u tagay in hebel buu tagay wax noocaas weey kama fakaraya khatarta aakharo khatarta adduun dhaqaalaha u gubayo waxaas qofku kama fakarayo hal xaqiiqo ana khadara waxa weeyaan aniga hadda kula hadlay 6000 baan shaqo ku bilaabay alxamdulillah maantana iyadoo waxa la iga dhacay maantana noloshaydi iyo ehelkaygi iyo qaraabadaydi waxaygaba lacagaha ku shaqaysto oo weyn baa ka sameeyay qof walaal waa sida uu iska dhigo hadda fiiri ninka dhalinyarada Soomaaliga waxaan hadda xusuustaa aniga hadda wiil qaraabo aan maanta halkan uu ka taariibay saddex qof oo shaqeynaysa lix saac maalintii soo kacay gaari aad buuti maqaaxi baa ka shaqeeya Mareykanka wuxuu qaataa bishii 2000 mise 1000 buu bisha dhan qaataa maqaaxi weelashu dhaqaa saddex qof baan u shaqeynaysa ninkaas marka anigu mar waxaan leeyahay marna waa khatar baan leeyahay marna dhalinyarada Soomaaligu inay reality-ga soo fahmaan oo nolosha dhabta arkaan ninkii afar qof u shaqeyn jirtay dukaan weyn lahaa afar saac soo kacay jiray gaari aad buuti maanta weelasha dhaqaya Mareykanka ana horta markaan saa u fiiriyo waxaan isleeyahay wallahi waa wax loo baahan yahay horta dhalinyaro inay waayo arkaan laakiin haddana نين ماشي وتشوغه وحكتر واي تا وترين وحكتر معايو بل يرد انت الهي امنان او مرايكن كان انو دا ارسل قودي بلو حلي اسكا دايان ماشي صوماليا وحجوغ بل يرس 1920 اكوينو ودا ريتش مانا اولي قد صوماليا عقب بحيان
Soomaalida u tahriibaysa Mareykanka ayaa inta badan waxa safaradooda ku baxa in ka badan 20 kun oo dollar taas oo ay u sii dheertahay khatarta safarka iyo waxa ay kala kulmayaan dawladda Mareykanka oo aanan la ogeyn Abshir Ali waxa uu muddo badan u soo joogay arrimahan
sababta keena waxa weeye dhalinyarada Soomaaliyeed laba qaybood baan u qaybineyna dad waa dad ayaga shaqaysto oo maalinkii dad waxay soo saaraan bay cunaan dadna waa dad ehel kooda ku tirsan oo family goodi waxooda ku tirsan kuwa ugu badan ee taariikh horta waa kuwaas sabtu waxay tahay horta markii koobad lacag tahay aanu keenay garanayna eedo ay habaryaray walaalow halkaas aan soo marayaa baa lagu waxaas ku galayaa marka lacag tahay aanu keenay ma garanay hadda aniga kula hadlaya aan toban kun oo kiisan la boqol doolar dhiganta
warbixintaasi Nairobi waxaa nooga soo diray wariyaha Qadar Maxamuud Xareed Wasaaradda Difaaca ee Britain ayaa sheegtay in dawladda Ruushka ay raadinayso ciidamo ka qayb gala dagaalka ay kula jiraan Ukraine. Raadinta ciidamadan ayaa lagu xayeysiyay sidii wasaaraddu sheegtay boorarka xayeysiisyada muqaal baahiyaha dalkaasi iyo baraha bulshada ay ku kulmaan sidoo kalena waxaa lagu xusay abaalgud dhaqaale oo askartaasi la siin doono. Ma muuqataa in Ruushku u taagla ayaa hadaba duulaanka uu ku qaaday Ukraine? Warbixin gaar ah oo ina murtaasi ku eegayna waxaa London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Isbaaciil
Wasaaradda Difaaca Britain warbixinta ka soo baxday ayaa lagu sheegay in Ruushku doonayo ilaa 400 oo kun oo askari oo cusub inuu qorto laakiin ay u muuqatay in la helo cadadkaasi inay adag tahay dhinaca kale Ukraine ayaa cunaqabtayn ku soo rogtay shakhsiyaad iyo shirkado ay ku tuhuntay inay taageeraan ama maalgeliyaan duulaanka Ruushka Khudbadda uu habeenlaha jeediyay madaxweynaha Ukraine kala baxda muqbaahiyaha qaranka dalkaasi ayuu ku sheegay in 322 shirkadood oo uu sameeyo hubka iyo saalada militariga Ruushka ay dawladdiisu ku soo rogtay cunaqabateyn. Sidoo kale cunaqabateyno dheeraad ah ayaa la saaray shakhsiyaad dawladda Ukraine waxa ay sheegtay inay arrinkan uga gol leedahay in meesha laga saaro fursadda ay Moscow ku hareermari karto cunaqabateynta. Waxaan madaxweynuhu intaasi raaciyay in cunaqabateyntan adag la saaro dhaqaalaha Ruushka ay soo yareyn doonto dagaalka lagu soo qaaday dalkiisa. Ilaa imika cunaqabateyntan ay wadamada reer galbeedku saareen Ruushka saameyn weyn kuma ay yeelan maalgabeenada Ruushka tan iyo wixii ka dambeeyay duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine. Daraasad la sameeyay ayaa lagu sheegay in maalgabeenada Ruushka uu maalkoodu kor u dhaafay kala badh balaayiin doolar. Guud ahaan maalqabeenadaasi ayaa sanadkii 2022-kii iyo sanadkan aynu ku jirno dhaqaalahoodu bilaayin dollar kor u kacay. Dadka dhaqaalaha xaddaafka ah haysta ee dalka Ruushka imika waxa uu gaaray 110 qof. Waa maxay haddaba sababta cunaqabateynta dalalka reer galbeedku saareen Ruushka ay saameyn togan ugu yeelan weyday maalqabeenada waaweyn ee dalkaasi? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cabdi Xasan Adiridaba oo ah dhaqaaliyahan degan magaalada Coventry ee dalka Britain kana shaqeeya bangiga loo yaqaano Nationwide Society.
Dhaafido markii uu dagaalka Ruushku bilaabmay iyo Ukraine reer galbeedku waxay cunaqabateyn saareen 930 maalqabeen oo lacagtoodu bilyan kor u dhaafto u dhashay dalka Ruushka. Marka 6 bilood ilaa 8 bilood ee ugu horeeyay sida uu sheegayo hay'adda u qaabilsan dunida la dagaalanka musuqmaasuqa ee OCCPR la yiraahdo waxay khasaareen 930 oo 930 la bartilmaameedsaday ahaa lacag gaaraysa 115 bilyan oo dollarka Mareykanka. Laakiin 6 bilood ee sanadkan imika aynu 2019 iyo kii hore marka la isku daro waxa ay lacagtii khasaartay ay khasaareen daayo lacag ilaa 80 bilyan oo dollar ayay faa'iideen. Haddaba su'aashu waxay tahay maxaa keenay inay faa'iideen? Badiba nimanka tujaartahi waxay lacagahooga kala baxeen suuqyada dalka Ruushka, waxay geeyeen tusaale ahaan Chelsea meesha la yiraahdo oo ah meelaha ugu badan ee la maal gashado iyo meesha Cyprus la yiraahdo. Tusaale ahaan ninka Abramovich la yiraahdo ee aynu aadka loo wada yaqaano Chelsea lahaan jiray naadiga kubadda cagta Ingiriiska ee Chelsea waxaa la sheegay 5 caruur oo dhalay oo gabadh Ingiriisi u dhashay oo degan jasiiradda Chelsea la yiraahdo hantidiisii oo dhan ku wareejiyay. intii ka hadheer oo Turkiga geeyay marka waxa u muuqataa inay ka tabaabushaysteen oo lacagtooda mar hore ay ka saareen suuqyada oo dad kale ku qoreen magacyo dad kale ay ku qoreen taasa keentay marka inay faa'iido badan ay keenaan oo nu saameyn cunaqabateyntan lagu bartilmaameedsaday huushka oo kaliya laakiin qaaluhu gumeero badan buu ka shaqeynaya
dhinaca kale inuu iminka ruushku raadiyo askar cusub oo gaaraysa ilaa 400 oo kun muuqataa inuu u taagla yahay duulaankii uu ku qaaday Ukraine su'aashaasi jawaabteeda waxa eegaya Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Cabdi Xafid aha markii koowaad waa la oran karaa way weeg tahay in ruushka uu la daalaa dhacayo uu taagla yahay duulaankii uu ku qaaday Ukraine maxay yaray Ukraineyntu waxay muujiyeen bintinimo aad iyo aad u adag waxayna iska ku dadaaleen inay iska caabiyaan weerarka xoogan ee kaga imaanayo Ruushka waxaana tusaale kugu filan magaalada Bakhmut oo muddo hadda Ruushka uu ku dadaalayay inuu gacanta ku wada dhigo magaalada inta badan wuu hayaa Ruushka hase yeeshee meelo ayay ku dambeeyaan ciidamada Ukraine oo halkaas difaac kaga jiraan marka weli gacan ku haynteeda magaalada oo dhan way u suurageliweysay Ruushka in ay la wada wareegaan inkastoo xaggii hawada sare madaafiicda dronada iyo diyaaradaha dagaalkaba Ukraine uu macnaha si xad-dhaaf ah waxyeelo weyn u gaarsiinayo Ruushka hadda ta kale waxa weeye wuxuu isku diyaarinayaa rugaal celin kaga imaan doono dhanka Ukraine oo Ukraine laga filayo dhawaan galbeedkuna ay la garab istaageen hub noocyadiisa kala duwan taangiyadaha u badnaadaan ciidamada Ukraine soo tababareen ayaa la filayaa weliba warar hadda aan la xaqiijin karin waxay sheegayaan shalayta oo sabti ahayd in dhaqdhaqaaqyo la arkahayay ciidamada Ukraine ay sameynayaan oo ay webiga Dniper ay doonayaan inay kasoo tallaabaan marka welina arrinkaas ma cado hase yeeshee diyaargarowgaas waa la oran karaa ciidamadani
dowladda Ruushka ayaa sabtidii dalkeeda dhinaca kale waxay ka saartay shan diblomaasi oo Jarmal ah arrinkan ayaana jawaab u ah ka hor markii Berlin dalkeeda ka eriday 28 diblomaasi oo Ruush ah wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegtay in labada dal ay qiimeyn ku sameeyeen shaqaalaha diblomaasiyiinta ayna muuqatay in la dhimo laakiin dadka ka faaloodaha dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaa sheegay inay tani qayb ka tahay cadaadiska ay wadamada reer galbeedku saarayaan Ruushka Cabdi Xafid Cawir Ismaaciil VOA London
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana gabagabadii dadan ku sii dhawaaneynaa dhinacii heesa
intaan mar kale hawada ku kulmi doono xaqiina kooda iyo barka duhurnimo waa dhamaan VOA oo idin la sidaa iyo nabadgelyo